Basilica of Our Lord, awaited the return of its bishop.
Dzidras Smiltēnas filmu par Boļislavu Sloskānu Eiropas parlamentā izrādīja pēc Sandras Kalnietes iniciatīvas. Viņa bīskapu Sloskānu uzskata par vienu no dižajiem mūsu tautiešiem, ar kura garīgo lielumu mums ir pamatots iemesls lepoties. Viņa dzīves stāsts reizē arī ļoti skaudri atspoguļo visas mūsu tautas traģēdiju 20. Gadsimtā, kad cilvēki tika pakļauti dažkārt ļoti nežēlīgām padomju režīma represijām. Pēc filmas skatītāji pateicās par skaudro, bet arī iedvesmojošo stāstu, kas bija rosinājis daudz ko būtisku pārdomāt, stāsta Sandra Kalniete.
Man bija ļoti interesanti skatīties, ka pierī cilvēku, kurus es pilnīgi nepazīstu, cilvēku pat ar citu ādas krāsu, kuriem bija svarīgi uzzināt par latviešu bīskapu Boļislavu Sloskānu, viņa dzīvi un darbu.
Kāda ir tā pati būtiskākā atziņa, ko jūs pati sev paņemat no šīs filmas?
Vienmēr pacelties pār naidam, jo naids visvairāk sagrauj cilvēku, atriebību sagrauj cilvēku un vienmēr skatīties nākotnē.
Filmu noskatījās arī bijušais Eiropas parlamenta prezidents Ježijs Buzeks, kurš atzina, ka latviešu bīskapa Sloskāna personība iemieso sevī divus arī šodien Eiropai ļoti nozīmīgus jēdzienus, un tie ir izlīkšana un piedošana.
That's a great story, great personality, and it's very helpful for us today.
Tas ir cilvēks stāsts par izcilu personību, kas ir ļoti noderīgs ikvienam no mums šodien. Eiropas vēsture ir ļoti sarežģīta, un mēs joprojām mēdzam nest līdzi pāri darījumus, ko kāda cita tauta mums pagātnē ir nodarījusi. Bet tas mūs dara nebrīvus un kavē virzību uz priekšu. Bīskaps Sloskāns ar savu dzīvi pierāda, ka daudz svētīgāks ir cits – piedošanas un izlīkšanas ceļš. Jo tikai tas cilvēks dara pa īstam brīvu un naidu vietā atrais ceļu mīlestībai.
Bīskapa Sloskāna ticības ceļš ir liela un spēcinoša latviešu tautas garīgā bagātība, kas var kalpot par iedvesmu arī cilvēkiem ārpus Latvijas. Tāpēc filmas atzina parlamentārais asistents no Horvātijas Nikšas Premičs.
I think Bishop Sloskāns was one of the great bishops of the 20th century, and I think this testimony of faith should be brought to people in Western Europe as well.
Es domāju, ka Sloskāns ir viens no izcilākajiem 20. Gadsimta bīskapiem. Viņš izgāja ļoti smagu moku ceļu, spēdams neft labus augļus pat no visbriesmīgākajām ciešanām. Viņa dzīves stāsts apliecina, cik pārsteidzoši lielas garīgas bagātības ir saftopamas Austrum Eiropas cilvēku vidū. Manuprāt, tās ir bagātības, kas ļoti daudz ko vērtīgu varētu iedot arī rietumu sabiedrībai.
Filmā izskan arī Boļislava Sloskāna atziņa, ka daudz bīstamāks par ārējo ienaidnieku ikvienai tautai ir morālais pagrimums pašas tautas vidū. Šos vārdus par vienu no būtiskākajām filmas atslēgām uzskata Briselē dzīvojošā latviete Agnita Stavarte.
Man ļoti patik šī filma un daudz, kas filmā tika teikts, ir tikpat aktuāls arī mūsdienās, tik runās, kur tauta izdzīvo tad, ka viņu apspiež ienaidnieks. Tai pašā laikā, ja tauta aizmirst savas vērtības, tad viņa pati sevi var iznīcināt. Es domāju, ka par to ir vērts padomāt arī mums visiem šodien.
Filma Lūkšana krustā, ko izrādīja Eiropas parlamentā Briselē, iekļaujas Boļislava Sloskāna 120. Jubilējai veltīto pasākumu ciklā. Pirms vairākām nedēļām Rīgā Pārdaugavā Katoļu ģimnāzijas teritorijā atklāta viņa vārdā nosauktā iela, Latvijā notikusi arī starptautiska konference Patiesība un piedošana. Baiba Kušče, Latvijas radio.